ԺԴ չար հոգին։ Դավաճանի հույսերը փշրվում էին, նպատակը խորտակվում։ Դառնացած սրտով նա շրջում էր Սուրմառուի բերդաքաղաքի մեջ, յուր պալատում, և սոսկալի մտքերը կրծում էին նրա սիրտը։ Վեստ Սարգսի գոռոզ սիրտը չէր հաշտվում այն պարտությանը, որ կրեց ինքը։ Ինչպես կարող էր տանել այդ ստոր պարտությունը։ Չէ՞ որ նա արդեն իրեն պսակյալ թագավոր էր համարում, իսկ Գագիկին յուր ձեռքին իբրև մի խաղալիք, մի մրջյուն, որին յուր մատների մեջ կարող էր ճզմել, ջարդել, տրորել։ «Դառնե իմ դրությունը», կանչեց Վես Սարգիսը և երեսը ծածկեց ձեռքերով։ «Դառնե, բայց այդ դառնությանը պիտի վերջ դրվի, պիտի մի սահման դրվի, կամ պիտի փչանա, կորչի, ջնջվի աշխարհիս երեսից Վես Սարգիսը, կամ այդ վերջը պիտի քաղցրանա Վես Սարգսի համար. ինչպես թողնել, որ իմ երկաթե կամքը խորտակվի, իմ նպատակները օդում ցնդեն. Ախ, ինչքան անքուն գիշերներ եմ անցկացրել այդ նպատակներիս համար, ինչքան տանջանքներ կրել, և այդ ամենը զուր, բոլորովին զուր պիտի անցնեն. Բայց չէ, որ քանի միտքս եմ բերում այդ անհանգիստ գիշերները, քանի հիշում եմ կրածս տանջանքները, մարմինս սարսռում է և մազերս փշաքաղվում. Թողնեմ ցնորքները, կանգ առնեմ իմ արյունով լի ճանապարհի վրա. Հետո, ի՞նչ կդառնամ ես. Մի անպետք արարած, մի չնչին մարդ, որին ամենքը պիտի արհամարեն, որից ամենքը պիտի երես դարձնեն և թքեն վրան. Չէ՞ որ այդ ժամանակ իմ եղկելի զոհերը լեզուները կբարձրացնեն և հանդուկ ընկերպով կծաղրեն այն մարդուն, որի ձեռքից նույնիսկ Հովանես Սմբատ թագավորն էր դողում. Ոչ, ոչ, այդ դրության մեջ ես չեմ կարող ապրել. ահա սա վերջ կդնի կյանքիս և… Եվ Վես Սարգիսը մոլեգնաբար վեր թռավ տեղից, սուրը պատյանից հանելով ուզեց մխել յուր կուրծքը, բայց այդ միջոցին նրա ձեռքը կանգ առավ, և աչքերը փայլատակեցին մի այնպիսի զարհուրելի կրակով, որ տեսնողը ակամայից քար կկտրեր։ Նա սուրը իջեցրեց, կրկին նստեց փափուկ գահավորակին և կանչեց. «Չէ, իմ արածը հիմարություն է. այս սրով և թույնով դեռ շատերին պետք է երանելիների աշխարհն ուղարկել. և ես դեռ պիտի գնամ դարձյալ իմ ընտրած ճանապարով». Զղջում խոսք գոյություն չունի Վես Սարգսի համար. Նրա սիրտը սառն է և անհողդողդ. «Ուստի, դու, չար ոգի, զորացրու նրան, թափիր նրա երազների մեջ դժողքի սասանեցուցիչ կրակը, մի թողնիր նրան հուսահատվելու, այլ բազմացրու քո սև հոգու զոհերը, միայն թե արժանացնես նրան նպատակների իրագործմանը». «Եկ, չար ոգի, Վես Սարգիսը դաշինք է կապում քեզ հետ, ծախում յուր հոգին, միայն թե գահը ինձ տաս»։ Այդպես ասաց Վես Սարգիսը, և հիրավի, կարծես թե չար ոգին բուրըն ուժով ցնցեց նրան, և նա նոր ուժ ստացավ։ Դաժան ու սև մտքերը մեկը մյուսի ետևից պաշարեցին նրա հոգին, և նա, Վես Սարգիսը, այդ դիվական մտքերը յուր ուղեղում ամրապնդելով, ժպտում էր, երևացնելով յուր սևացած ատամները։ Այդ միջոցին խինդն ու ուրախությունը պատել էին Վես Սարգսին, և նրա դեմքին այլևս չէր երևում մի րոպե առաջ եղած հուսահատությունը, երբ նա սուրը ձեռքին պատրաստվում էր անձնասպանություն գործել։ «Դեպի գործ, դեպի գործ», կանչեց Վես Սարգիսը, և ուրախացած նստեց սեղանի մոտ ու սկսեց զանազան թղթեր գրել։ Երբ վերջացրեց յուր գրությունները, հոգնած թիկն ընկավ գահավորակին և մի քանի րոպե այդ դրության մեջ մնալուց հետո տեղից վեր թռավ և մոտենալով լուսամուտներից մեկին բարձրացրեց ծանր վարագույրը և դուրս նայեց։ Մութն արդեն անցել էր և արշալույսի կենարար լույսը տարածվել։ Սկսվում էր մի սիրուն Հայաստանի պայծառ առավոտներից մեկը, երբ հեռու, արևելյան հորիզոնի երկնակամարը ծածկվել էր ծիրանագույն շերտերով, ուր արևի ճառագայթները գնդակների նման լույսի փնջեր էին արձակում և մի քանի կույտ ամպերի հետ խաղում։ Այդ ամպերը երբեմն կարմրում էին, երբեմն ծիրանի հագնում, իսկ երբեմն կրակի նման շիկանում։ Հրաշալի էր այդ երկինքը, հրաշալի էր բնությունը, կանաչապատ լեռներն ու ձորերը։ Այդ միջոցին էր, որ բարձրաթռիչ արծիվ օդի մեջ էր սավառնում, ճնճղուկը տանիքի վրա ճռվողում, ծիծեռնակը յուր երգը երգում, իսկ սոխակը վարդի թփին նստած դայլայլում։ Բայց բնության այդ հրաշալիքը ոչ մի ազդեցություն չունեցավ Վեսսարքսի մռայլ հոգու վրա։ Նրա դեմքը ամպոտ էր և գունատ։ Նա կարծես բնության հրաշափառության վրա զարմացած կրկին ցած թողեց վարագույրը և սկսեց անցուդարձ անել սենյակի մի ծայրից մյուսը։ Երկար նա շրջում էր առանց դադար առնելու, երբ հանկարծ կանգ առավ և կանչեց յուր ծառաներին։ Երկու ծառա նրա հրամանը լսելուն պես ներս եկան և քարացածի նման կանգ առան դռների մոտ։ «Կանչեցեք այստեղ եղոյին», հրամայեց Վեսսարքիսը։ Ծառաները հեռացան և քիչ հետո ներս մտավ եղոն ու լուր կանգնեց դռների մոտ։ Եղոյի դեմքը նույնպես մռայլ էր և գունատ։ Կարծես նա էլ յուր տիրոջ նման մի քանի անգամ գիշերներ էր լուսացրել։ «Եղո, քեզ ի՞նչ է պատահել, դու գունատ ես ու դժգույն»։
«Ոչինչ, տեր»,
պատասխանեց եղոն։ «Բայց դու տխուր ես, հուսահատ»։
«Այդ կանցնի, տեր, լուսիկին կորցնելուց հետո ես հիրավի տանջվում եմ»։
«Շուտով դու կստանաս քո լուսիկին, եղո, չվհատվես»։
«Ինչպես, տեր, ինչպես»,
պատասխանեց եղոն, և նրա աչքերից ուրախության կայծեր թռան։ «Դու դեռ չես հասկանա, թե ինչպես, սակայն վստահ եղիր. երկար ժամանակ չի անցնի, և Հայաստանի գահին գագիկի փոխարեն քո տերը կլինի բազմած. այժմ լսիր, ինչ եմ ասում. եղո, դու գիտես, որ միայն քեզ վրա եմ վստահում. ահա այս նամակները վստահելի ձեռքով պիտի ուղարկես մեկը հունաց հրամանատարին, որ նա հանձնե Կոստանդին Մոնամախոս կայսեր, իսկ մյուսը դվինի Աբուսվարեմիրին. երկու նամակն էլ շատ կարևոր են, և հետևանքն էլ խիստ ծանր կլինի Գագիկի և Վահրամյանների համար. թող Հայաստանը մնա երկու սրի մեջ, և այն ժամանակ տեսնենք Գագիկը ինչ պիտի անի. իսկ եթե այդ դրությունից էլ դուրս գա Գագիկը, այն ժամանակ ուրիշ միջոցներ կգտնենք նրան պատժելու»։
«Տեր, ո՞րն է ամենից կարևոր նամակը, հունացը թե Էմիրինը. դուք գիտեք, որ դրանցից մեկը արևմուտք է գտնվում, իսկ մյուսը արևելք»։
«Նախ հունացը, այդ ավելի կարևոր է»։ Եղուն գլուխ տվեց և հեռացավ։ Իսկ դավաճանը ուժասպառ անկողին մտավ և քնեց, հրամայելով ոչ ոքի չընդունել։ Նա ըստ երևույթին վախենում էր լույսից։ Գիշերը յուր չար խորհրդի վրա էր մտածում, իսկ ցերեկը ուզում էր յուր խոնջացած մարմնին հանգստություն տալ, սակայն հեռու էր նրանից այդ ցանկալի հանգստությունը։